Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μια ακόμη εκπομπή του Αγιολογίου της ημέρας είναι κοντά σας, μέσα από την οποία θα γνωρίσουμε τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία μας στις 10 Απριλίου. Στις 10 Απριλίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Τερετίου, Αφρικανού, Μαξίμου, Πομπιίου και Εταίρων 36. Έτι δε και περί των Μακάριων, Ζήνωνα και Αλέξανδρων και Θεόδωρων. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες ζούσαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Δεκίου και του ηγεμόνα Φουρτουνιανού. Κατάγονταν από την Αφρική. Εκείνη την εποχή εκδόθηκε αυτοκρατορικό διάταγμα δια του οποίου υποχρεώνονταν οι χριστιανοί να αρνούνται την πίστη τους στο Χριστό. Στην περίπτωση που επέμεναν στην πίστη τους αυτοί και δεν πείθονταν στον αυτοκράτορα, οριζόταν από το διάταγμα να υποβάλλονται σε κάθε είδους βασανιστήρια. Βλέποντας λοιπόν οι 40 αυτοί μάρτυρες πολλούς χριστιανούς να κλονίζονται και να παραδίδονται αυθόρμητα στην πλάνη της ειδωλολατρίας, συμφώνησαν μεταξύ τους να αντισταθούν κατά των ειδωλολατρών και να αγωνιστούν για το Χριστό με όλη τη γενναιότητα της ψυχής και του σώματός τους. Υπενθύμιζαν τότε οι μάρτυρες ο ένας τον άλλο και τους λόγους του Κυρίου που προτρέπουν τους πιστούς προς το μαρτύριο. Μη φοβηθείτε από εκείνους που θανατώνουν το σώμα, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να θανατώσουν την ψυχή. Όταν λοιπόν οι 40 Άγιοι Μάρτυρες οδηγήθηκαν στον ηγεμόνα Φορτουνιανό, μίλησαν με παρησία ενώπιόν του για τη δύναμη του Ιησού Χριστού και για την ασθένεια των ειδώλων που λατρεύουν οι εθνικοί. Μόλις άκουσε αυτά ο ηγεμόνας, πρόσταξε να τους ρίξουν στη φυλακή. Έπειτα έστειλε και του έφεραν μπροστά του τους συντρόφους του Ζήνωνα, Αλέξανδρο και Θεόδωρο, τους οποίους και προηγουμένως είχε ανακρίνει και βασανίσει, και τους προέτρεπε να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό και να προσέλθουν στην ειδωλολατρεία. Επειδή όμως αυτοί δεν υπάκουσαν στις προτροπές του ηγεμόνα, αλλά έμειναν σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη τους, με όσα είπαν και έπαθαν, υποβλήθηκαν σε φρικτότερα βασανιστήρια. Συγκεκριμένα, φανατικοί ειδωλολάτρες που εναλλάσσονταν μεταξύ τους διαδοχικά, χτύπησαν για πολύ χρόνο τους μάρτυρες με ραβδιά που είχαν ρόζους και ήταν τραχιά, καθώς και με βούνευρα. Τους χτύπησαν με τέτοια σκληρότητα, ώστε σχίστηκαν οι σάρκες σε τόσο βάθος που φάνηκαν ακόμη και τα σπλάχνα τους. Όμως, παρόλα αυτά, οι Άγιοι δεν πάθαναν τίποτε. Ο ηγεμόνας απογοητεύτηκε από το γεγονός αυτό. Περισσότερο όμως καταστενοχωρήθηκε από το ότι με την προσευχή των μαρτύρων έπεσαν από τα βάθρα τους κατά γης και συνετρίβησαν τα ξύλινα αγάλματα των ειδωλολατρικών ναών. Για τον λόγο αυτό, διέταξε και αποκεφάλισαν τους Αγίους. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Αλέξανδρος και Θεόδωρος έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου. Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν μπροστά στον ηγεμόνα οι σύντροφοι του Τερεντίου, οι οποίοι και διακήρυξαν και πάλι την πίστη τους στο Χριστό. Για τον λόγο αυτό ο τύραννος πρόσταξε και τους έριξαν και πάλι στη φυλακή. Εκεί τους πέρασαν δεσμά στο λαιμό και τους έδεσαν με αλυσίδες στα χέρια και τα πόδια και έστρωσαν κάτω από αυτούς σιδερένια αγκάθια. Το βασανιστήριο αυτό το επέμειναν οι Άγιοι για πολλές μέρες και μάλιστα εντελώς νηστικοί, αφού ο ηγεμόνας είχε απαγορεύσει στους δεσμοφύλακες να τους δώσουν τροφή. Όμως, μέσα σε αυτά τα δεινά τους, ο Θεός δεν τους άφησε χωρίς βοήθεια. Έστειλε αγγέλους, οι οποίοι τους έλυσαν τα δεσμά και τους προσέφεραν τροφή. Έτσι, οι Άγιοι ενδυναμώθηκαν και παρουσιάστηκαν και πάλι στον ηγεμόνα. Εκείνος πρόσταξε και τους κατέσχισαν τα σώματα και στη συνέχεια τους παρέδωσαν σε σαρκοβόρα θηρία για να τους κατασπαράξουν. Όμως τα θηρία δεν πλησίασαν κανέναν από αυτούς. Ο ηγεμόνας τότε, επειδή απελπίστηκε από τα θαυμαστά αυτά γεγονότα που συνέβαιναν με τους Αγίους, πρόσταξε και τους αποκεφάλισαν με ξύφος και έτσι αυτοί έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου. Καινουργείται
παλινδρομούσα εις το πρώτο, εις ωσθενές βαρεστή πατρίκε λόγω.
Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιακώβου Πρεσβυτέρου και Αζάτου Διακόνου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ιάκωβος και Αζάς ζούσαν κατά τους χρόνους του βασιλιά των Περσών Σαβορίου. Ο Ιάκωβος καταγόταν από την κομμόπολη Φαρναθά, ο δε Αζάς από την κομμόπολη Βυθνιορά. Οι Άγιοι λοιπόν αυτοί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν μπροστά στον αρχιμάγο Αχωριάν, στον οποίο και διακήρυξαν με παρησία την πίστη τους στο Χριστό. Μετά από τη διακήρυξή τους αυτοί, υποβλήθηκαν σε σκληρά βασανιστήρια. Συγκεκριμένα οι Πέρσες ανάμιξαν ξύδι και συνάπη και το κράμα αυτό τους το έριξαν μέσα στη μύτη. Στη συνέχεια τους έδιραν ανηλαιώς και στη συνέχεια τους κρέμασαν γυμνούς στο ύπεθρο, όπου ξεπάγιασαν εξαιτίας του φοβερού νυχτερινού ψύχους. Έπειτα τους ξεκρέμασαν και προσπάθησαν να τους πείσουν να θυσιάσουν στον ήλιο και στο πυρ. Οι Άγιοι όμως δεν πίστηκαν. Έμειναν σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη τους στο Χριστό. Για τον λόγο αυτό, ο Άρχοντας πρόσταξε να τους αποκεφαλίσουν. Έτσι, οι Άγιοι Μάρτυρες, Ιάκωβος και Αζά, ανήλθαν στεφανιφόροι στους ουρανούς.
Φόβος μέγας, εκεί γαρθρώνων εκπεθέντων, πληθύσονται άπασε, εφιλέ της γης και γλώσσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εν ήν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Αγίο Πνεύματι, ημίν προσκύνησιν δόξα και κράτος, ως Πατρίτε άξιον και το Υιώδη προσφέρει. Μονάς δάρες Δημητρίας, η φύση αλλού προσώπη.
Τέλος, τη αυτή η μέρα μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Γρηγορίου του Πέμπτου, του νέου Ιερομάρτυρος, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως και Οικουμενικού Πατριάρχου, του Διαγχώνης Μαρτυρήσαντος, εν αυτή κατά το έτος 1821. Στην ορεινή κομμόπολη της Δημητσάνας γεννήθηκε το 1745 ο κατακόσμων Γεώργιος Αγγελόπουλος. Οι γονείς του Ιωάννης Αγγελόπουλος και Ασημίνα, το γένος Παναγιωτοπούλου, ήταν φτωχοί και ασκούσαν το επάγγελμα του ποιμένα. Τα πρώτα του γράμματα διδάχθηκε ο Γεώργιος στο σχολείο της ιδιαίτερης πατρίδας του. Σε ηλικία 20 ετών ήρθε στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές του και στη συνέχεια πήγε στη Σμύρνη, όπου εργαζόταν ως καντιλανάφτης και παράλληλα φοιτούσε στην Ευαγγελική Σχολή. Η Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης υπήρξε λαμπρότατο μορφωτικό ίδρυμα της ελληνικής κοινότητας της Σμύρνης. Αμιλούνταν προς αυτήν τη μεγάλη του γένους σχολή της Κωνσταντινούπολεως και κατά την ανθρωπιστική και εθνική δράση και κατά τα αποτελέσματα. Φοιτούσαν σε αυτήν Έλληνες από ολόκληρη την Ανατολή και τα γύρω νησιά, από τη Μικρά Ασία. Ήταν δε τόσο το πλήθος των μαθητών, ώστε παρέστη η ανάγκη ιδρύσεως παραρτημάτων της σχολής στις διάφορες συνοικίες της πόλης. Όριμος ο Γρηγόριος σε ηλικία, αφού καλλιέργησε στην καρδιά του ακόμη περισσότερο την έμφυτη κλίση προς το μοναχισμό, αναχώρησε από τη Σμύρνη και ήλθε στην Ιερά Μονή των Στροφάδων, κοντά στη Ζάκυνθο, όπου έγινε μοναχός και μετονομάστηκε σε Γρηγόριο. Αναφέρεται πως για συμπλήρωση των σπουδών του μετέβηκε στην Πάτμο, όπου παρακολούθησε τη διδασκαλία του περίφημου διδασκάλου Δανιήλ του Κεραμαίος και εκπαιδεύτηκε στη θεολογία και στη φιλοσοφία. Το 1775 επέστρεψε από την Πάτμο στη Σμύρνη μοναχός και από το Μητροπολίτη Σμύρνης Προκόπιο χειροτονήθηκε διάκονος και μετά, από σύντομο χρονικό διάστημα, πρεσβύτερος. Κοντά στο Μητροπολίτη Προκόπιο, ο Γρηγόριος υπηρέτησε επί μία δεκαετία. Όταν δε ο Προκόπιος εκλέχθηκε το 1785 Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Γρηγόριος τον διαδέχθηκε στο θρόνο της Μητρόπολεως Σμύρνης, κατά απέτηση των Σμυρναίων που τον αγαπούσαν πολύ. Τη Μητρόπολη Σμύρνης πείμανε Θεοφιλός για 12 χρόνια και ανέπτυξε πλούσια εκκλησιαστική και εθνική δράση. Λόγω του ένθεου ζήλου, της σοφροσύνης και της μεγάλης του δραστηριότητας, εκλέχθηκε το 1797 από τη Σύνοδο του Πατριαρχείου Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως σε διαδοχή του παρατηθέντος, λόγω γύρατος, Πατριάρχου Γερασίμου του Τρίτου. Η άνοδος του Γρηγορίου στον πατριαρχικό θρόνο, κατά τη δυσχερή εκείνη για το έθνος περίοδο, σήμανε αναστήλωση του κλονιζόμενου εκκλησιαστικού και εθνικού θεσμού του Πατριαρχείου, πιστή τήρηση των εκκλησιαστικών παραδόσεων, προβολή φωτεινού παραδείγματος και εξυλασμό των συνταρακτικών γεγονότων κατά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα, αλλά και συνειδητοποίηση της πίστεως επί τον αγώνα και εσωτερική ενίσχυση για την πραγματοποίηση της μεγάλης αποφάσεως. Το έργο που επομίστηκε ήταν πολύ βαρύ, εκκλησιαστικό και εθνικό. Το εκκλησιαστικό του έργο συνοψίζεται στους εξής τομείς. Χάραξε αυστηρή ηθική γραμμή στην Εκκλησία, που εξασφάλισε την απρόσκοπτη πορεία της στα πλαίσια της μακραίωνης παραδόσεώς της. Εξαπέλυσε πλήθος συνοδικών τόμων, σιγηλίων, πράξεων και επιστολών, με τις οποίες ρυθμίζονταν οι σχέσεις Εκκλησίας προς τα όργανα αυτής, προς το πλήρωμα και προς τους κρατούντες, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των χριστιανών. Όμως, εξίσου σημαντικό, υπήρξε και το εθνικό του έργο. Ο Γρηγόριος υπήρξε αναμφισβήτητα το πρόσωπο που ενσάρκωνε τις προσδοκίες των υποδούλων. Σε όλο του το βίο και με όλες τις δυνάμεις του, μόχθησε κυριολεκτικά για την ανάσταση του γένους. Το επιμαρτυρεί η διαρκής μεριμνά του για την παιδεία, η ίδρυση σχολείων, η δημιουργία διδασκαλίων, η ίδρυση τυπογραφείου, η εκτύπωση βιβλίων και γενικά η με κάθε τρόπο ενίσχυση του υπόδουλου γένους. 25 χρόνια διήρκησε η πατριαρχία του, από την οποία μόλις 6 έτη είχε την υπεύθυνη διαπείμανση. Τα άλλα έτη κύλησαν στην εξορία, με στερήσεις και ταλαιπωρίες. Ο θρόνος του έγινε σταυρός, που με πολλή καρτερία και προθυμία σήκωσε, αφού ο δικός του σταυρός ελάφρυνε το μαρτύριο των σκλαβωμένων Ελλήνων. Με την έκρηξη της Επαναστάσεως, ο Γρηγόριος θεωρήθηκε ύποπτος από την υψηλή πύλη και αφού πιέστηκε να λάβει μέτρα κατά της Επαναστάσεως, στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Αγχώνη. Συγκεκριμένα, την ημέρα του Πάσχα, 10 Απριλίου του 1821, μετά την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ο Γρηγόριος, με σουλτανικό φυρμάνι, παβόταν από το αξίωμά του και χαρακτηριζόταν ως ανάξιος του Πατριαρχικού Θρόνου και αγνώμονας προς την υψηλή πύλη και άπιστος. Μετά από αυτό, οδηγήθηκε στις φυλακές, όπου υπευλήθη σε φρικτά βασανιστήρια. Μάλιστα, του έγινε πρόταση να αλλαξοπιστήσει, εκείνος όμως απέρριψε κάτι τέτοιο. Έτσι, αφού τον οδήγησαν στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, τον απαγχώνησαν. Το σκήνομά του έμεινε μετέωρο για 3 ολόκληρες μέρες, φέροντας στο στήθος το διάταγμα της θανατικής καταδίκης του. Στις 13 Απριλίου, οι Εβραίοι, αφού αγόρασαν για 800 γρόσια το σκήνομα του Πατριάρχη, το έσυραν στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και τελικά το έριξαν στη θάλασσα με ένα λιθάρι στο λαιμό. Το σκήνομα βρήκε και περισυνέλεξε ο πλοίαρχος Νικόλαος Κλάβος, ο οποίος το μετέφερε προς τα Αφή στην Οδυσσό. Από εκεί μετακομίστηκε και αναποτέθηκε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αθηνών, όπου και φυλάσσεται μέχρι και σήμερα.
Ευλογητός η Κύριε, διδαξώνε τα δικαιώματα σου των αγγέλων ορίμαξ και Αγίων απάντων η χωρία κοφόρε νυν εν ουρανή ψυχήν σου την Αγία κυκλούντες Γέλουσι νομού και Χριστόν δοξάζουσι, τον ισχύσι όντα και στεφανώσαντα.
Για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο πολλά ελέγχθηκαν και γράφηκαν και ειδικά από εκείνους που αγωνίζονται να συσκοτήσουν την ιστορία. Τον είπαν τουρκόδουλο, προσκυνημένο, μισέλληνα, ακόμη και αντιδραστικό. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο Γρηγόριος, ως υπεύθυνος ηγέτης των Ελλήνων, είχε την ευθύνη του έθνους. Γνώριζε ότι κάθε τι αποτυχημένο το ακολουθούσε λουτρό αίματος. Δεν ήθελε λοιπόν πειράματα σε βάρος του λαού. Οι Έλληνες ήταν μόνοι τους, αφού ο τσάρος της Ρωσίας, ο μόνος ορθόδοξος ηγεμόνας, ήταν ιδρυτής της Ιερής Συμμαχίας και εχθρός κάθε εξέγερσης. Επομένως, μια επανάσταση κατά εκείνη την περίοδο ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη. Αυτό άλλωστε πίστευαν και οι Κοραείς, Καποδίστριας, Άνθιμος Γαζής και άλλοι. Όλοι αυτοί ήταν προδότες. Όσο για τον αφορισμό, είναι γνωστή η θέση του Υψηλάντη που έγραφε στους δικούς του πως ο Πατριάρχης πιεζόμενος σας στέλνει αφοριστικά έγγραφα. Όταν όμως ήλθε η κατάλληλη στιγμή, παρά τις προτροπές να δραπετεύσει στην Πελοπόννησο, εκείνος προτίμησε το μαρτύριο. Οι Τούρκοι, απαγχωνίζοντας αυτόν, είχαν την αίσθηση πως δεν τιμωρούσαν έναν ένοχο, αλλά απορφάνιζαν το έθνος, αποβλέποντας στο να κάμψουν το φρόνημα των υποδούλων. Πέτυχαν όμως το ακριβώς αντίθετο. Τον κατεξοχήν πατριάρχη του γένους παρέλαβε η δόξα, η εθνική ιστορία και το πάνθεο των μαρτύρων της πίστεως. Το απολυτίκιο του Αγίου Γρηγορίου σε ήχο πρώτο είναι το εξής. Δημητσάνης των γόνων Βυζαντίου των Πρόεδρων και της Εκκλησίας Απάσης Γεραστείων και Κάφημα Γρηγόριον τιμήσομεν πιστή ως μάρτυρα Χριστού πανευκλεεί ειναλάβομεν πνευσμάτων των ηλασμών παραθεού κραυγάζοντες. Δόξα το δεδοκότη σου ισχύν, δόξα το σε στεφανόσαντι, δόξα το εν ευκλία ουρανών, δόξα σαντέσε Άγιε. Με την ευχή, αγαπητοί ακροατές, οι Άγιοι που τιμάει η Εκκλησία μας στις 10 Απριλίου να είναι για μας οδοδείκτες, φρουροί και προστάτες μας, θα κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας με το Αγιολόγιο της ημέρας. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Yeah.